Du lytter til Radio 24/7.
Det er den originale taleradio. Om cirka 6
minutter. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Så er vi her igen. Og jeg kan fortsætte med helten af Harald Kidde. Men. Stop en halv. Jeg skal lige have ild på cigaren. Nu begynder vi jo at nærme os nutiden, havde jeg nær sagt, i den forstand, at vi begynder at nærme os øen derude. Hvor resten af handlingen jo altså kommer til at foregå, det kan I nok regne ud. Og hvad jeg ikke nåede lige inden nyhederne, det får I lige nu, for det var nemlig den sidste side af første del af romanen. Det var den, som, ja, det har I måske helt glemt, det har jeg nærmest også, der hed De Sorte Skove og Det Sorte Stræde, og det var altså Schwarzwald og Pistolstræde, det handlede om, og altså De Tyske Skove og København. Næste del hedder Øen. Men vi skal lige have det sidste af den første del her, fordi det fører os ligesom tilbage til selve fortællesituationen, hvor Clemens altså fortæller sin historie til Dr. Lange og fru Ellen. For han siger nemlig, ja, Dr. Lange og fru Ellen, nu synes de vist, at mit liv er omme. Og nu er der ikke mere at fortælle fra den aften Københavns lys og larm svandt der under himlen, mens mørket og havet åndede mig i møde, og til i dag, da selv denne ø skal svinde for mig i havet. Tak, jeg troede det jo selv, for jeg ville det således. Min flugt til øen, hvad var vel den andet end flugten fra mig selv og menneskene, til den død, der nu var min ungdoms egen vilje, som jeg søgte at tilliste mig bag Gud. Men udenom ham går ingen list. Jeg var 18 år, og først i 70'ens 20 er støves. Og først nu skulle egentlig livet til at begynde. Til se, en som jeg har jo ikke, som de fleste andre, sit liv i de ydre oplevelser, den ydre kamp og lykke, men i sit indre. Nu havde livet givet mig sit stof. Nu skulle jeg bearbejde det, vise, om jeg var det skave og krav værdig. At mindes alt og at angre alt. Om jeg var, ikke som Eberhard drømte, en Guds helt, men en af hans utallige korsdrager. Jeg drømte, at øen, jeg sejlede til, var dødens, og jeg fik se, at den var livets, svømmende som et blad midt i det uendelige hav, under den uendelige himmel, med alle levende skabninger ombord. Umælende og mælende, dårer og vise, bødler og offer. Jeg drog fra storstaden, hvor jeg kunne gemme mig i vrimlen, til øen, hvor ingen af dens 200 indbyggere kunne finde et skjul for de andre. Fra myldret, hvor den enkelte stynes og stævnes af skoven, til ødet, hvor hver gror af sin rod, uden rygt eller tugt. Jeg havde reddet mig bag tætte mure og skjult mig under lune tage og kastedes nu med et ud på den nøgne sandplet under himlens og havets luner og blandt mennesker, som de oprindeligt var, djævle og engle. Derom er det nu, jeg skal fortælle dem. Om livet efter en oldings erfaring, ikke efter en ynglings drøm, er Guds, ikke er menneskets vilje. Ja, Clemens Peck, viskede Erik Lange i det, han rakte sin ene hånd mod den gamle, mens hans anden søgte Ellens. Tal til os om livet her på øen. Vi der er unge og skal leve det. og Clemens Bæk nikkede imod den. Ja, og her slutter så første del, og nu begynder anden del, øen. Første kapitel. Erik Lange og pastor Honorius kom vandrende langs nordstranden ude for fyrtårnet, hvor præsten havde været på besøg, og ind mod deres hjem. Øde strakte stranden sig foran den i ebbe med sit bælte af sten og sand. Her var fast og let at træde i den svage blæst under den skyede himmel. Klitternes marehalm stridede hovedet og stirrede stumt mod havet. Langt borte over land, hvor deres toppe tågedes hen i det grålige lys, steg Nordbjergets grønt skimlede fjeld. Derimod skred de. Fjernt over havet viftede en fugleflocks vinger. Skummet gød sig ind om stenene og goblerne. De vendte sig og så tilbage på tårnet, der steg hvidt som et lys, plantet i sandet. Fyrgårdens fæstningsgrå mure og tunge tage lå som en kiste under klitterne. Øens spids pegede som en finger ud i det grå, hvor hav og himmel gled i et. De gik atter frem. I sandet stod mærket efter postbudets stok og hans hunds klør. For en uge siden havde han været herude. Drivtømmeret under klitterne huskede Erik Lange fra det første år. Langt ude begyndte nordvestdrev at dukke frem i Rønneløbets ebbe. Han menedes, at første gang han så det stenbræmme på vejen herude, løb han til, som i et pludselig vanvittigt håb om, at et nyt land var steget op derude, at Jyllands kyst var vokset nær. Nu vidste han, at om få timer ville den lille fjering vej, øen var øde med, tages hjem af havet. Herr Honorius, sagde han, har de vandret øen rundt om stranden, hvor tredjedel kvadratmil? Præsten så op, han gik foroverbøjet i sandet med paraplyen på ryggen. Nej, sagde han og rystede på hovedet. Endnu ikke. Men jeg har set den fra Sønderbjerg med havet rundt om. Og, Erik Lange tøvede lidt. Hvad følte de, da de så det syn? Jeg følte, Honorius nikkede langsomt frem for sig, at her var verden, at her lå min gerning. Erik Lange så på ham fra siden, hans hule tinding og kind, hans smalle spidse læber og de tunge sænkede øjenlåg, og han forstod som hin gang derhjemme over for Ellen, at der var et liv, hvorom denne mand intet vidste, men også, at havde han vidst om det, så var han aldrig kommet hit. De mener, herr pastor, spurgte han dæmpet og kaldte ham for første gang ved hans titel. Ja, jeg mener, at kun her kunne jeg tåle at høre den titel, som de der nævnede, uden at bluse. Og hvorfor kun her? Fordi her ingen anden ville bære den. Og til Guds ære. De vandrede videre frem i tavshed. En strandskade red afsted foran dem, lydløs på sine vinger, lavt over skum. Op i klitterne kom tværkorset til syne over hulvejen, hvor redningsmandskabet skulle køre op, når stormen satte havet ind. Præsten klamrede hænderne om paraplyen. Doktor Lange, de som vel for længst har forladt Gud, husker de endnu hans forfærdende nærhed? Erik Lange tøvede, men Honorius udbrød ivrigt. Jeg mener ikke den Guds ånd, verdens ånd, eller hvad de kalder det, som de fandt i hans sted, men vor Bibels Gud, den åbenbarede, den personlige Gud. Lange så op og mødte det blege ansigt der under hattens sorte skygge, hvor han fornam et nu sin egen barndoms gys. Jeg siger, de husker den. Svar mig da, Hvem våger sig ham så nær, at han gør sig til hans tolk, hans tunge på jorden? Erik Lang smilte. Nå, jeg synes endda, der er dem, og ikke så få, ja, det vil sige, hvad? Erik Lang trak på skulderen. Hertil vågede de sig jo rigtig nok ikke så gerne. Eller spørg gamle Bæk om præsterne i hans 55'ens 20 år. Og dog forstår de ikke, hvorfor jeg turer og måtte hertil. Hvorfor de turer? Jo. Men hvorfor de måtte? Men menneske, præsten greb om hans arm, så ved de jo intet om den Guds forfærdelse, der er så stor, at den endnu kan overvinde hans egen forfærdelse i mennesket. Han tog hatten af og strøg sig over panden i havkulden. Den Gud, der er så ringe, at han behøver min tjeneste, og så mægtig, at han kan give mig mod til at yde den. De gik videre, side om side i aftengroet. Nordbjerg voksede forude som selve Ararat, at de var ikke fortabte i havet her i dets midte, at endnu var denne plet jord deres. Ja, jeg ved ikke, om I husker Ararats bjerg, det var der, hvor Noahs ark landede til sidst. Jeg forstår, pastor Honorius, sagde Erik, i det de drejede ind af julesporene til byen, at én ting må være dem kært, at de her ikke behøver at se dem af deres kolleger, der blev på fastlandet. Ja, dem er det jo, Honorius magre hænder klemte at om paraplyen, der har gjort Gud så ringe, at han fik min tjeneste behov. De gik forbi det ensomme telefonskur ved Nordbjergs fod, hvorfra strandvagterne skulle alarmere redningsvæsenet, når en stranding sås, og op langs ørkenens grå sande. Langt forud, helt lavt over jorden, brændte de enlige lys i byen. Wenn alle untreu werden, so bleib ich dir noch doch treu, dass Dankbarheit auf Erden nichts ausgestorben sei, nynnede Erik Lange fra Eberhards dødssalme. Pludselig spurgte han, sig mig, har de endnu ikke været hos Lea Bæk? Honorius rystede på hovedet. Jeg har kun været her en uge. Er det den gamle, der ved, om de mange præster har været læger under dem alle? Ja, i 55'ens 20 år har han levet her på øen, og jeg tror, at han i det halve århundrede har været dens sande præst. Nu er hans tid om. Måske det der er deres. Måske, Dr. Lang, om jeg får tid til at vidne som han. Erik tøvede lidt, så sagde han, kom med os på lørdag eftermiddag og hils på ham. Jeg tror, han... Eller, nej, vent lidt. Lad mig først spørge, om de må komme, om jeg må fortælle dem, hvorfor jeg overhovedet må spørge dig om. Honorius så undrende på ham, men Erik løftede afværende hånden. Nej, nej, jeg tør endnu ikke sige dem, for så måtte jeg jo sige dem alt. Præsten var standset og så tilbage. I det samme glimtede det store fyrs lys op og sluktes, og fyrskibet tændtes 2 mil til havs og forsvandt, og det store fyrs lys sprang ud. Inde i ørkenen på en høj stod byfyrets tunge støtte. De så dets vogter, en fisker fra byen, bevæge sig travlt frem og tilbage foran det troede, og pludselig stod den tændt derovre, skinnende som en stor lygte i sit spejl, mens mørket med et blev tæt omkring den og herude, hvor de stod. Hvor føler jeg, at jeg lever her, sagde Honorius, ene i havet og natten. Kan menneskene glemme Gud her? Hvor er det lettere at være hans tunge? Nær ved byen blev de indhentet af fyrpasseren ude for lygten. Han syntes at have skyndt sig, til de hørte hans åndedræt puste kort. Han strøg den skinkantede hue af, i det han gik forbi dem i vejkantens rensdyrlag. God aften, Bøgru, sagde Erik Lang. Fyrpasseren standsede overrasket. Så var det dog sandt, hvad de sagde, at lægen begyndte lige frem at snakke til folk. Han tøvede, stadig med huen i hånden, skottende til præsten. Erik smilte. Han havde altså skyndt sig sådan for at komme i lag med øens nye mand. Ja, vi har været ude ved fyrtårnet, forklarede han. Se, ja, jeg så jo nok op for lygten, kom vandrende på Nordstrand. Ja, præsten her var ude og hilse på fyrmesteren. Se, lygtemanden nikkede igen stadig med øjnene på præsten. Honorio så op, lidt rødmende. Hans hænder søgte forsigtigt hinanden om paraplyen. Ja, jeg er jo jeres ny præst, sagde han, og løftede brillerne mod det magre og hvide ansigt, som der stirrede på ham ud fra det blåsorte hår og skæg, og mod ørkenens baggrund som et stort og alvorligt spørgsmål. Ja, velkommen skal de være, nikkede Bøje Grue. Om de nu kan finde dem til rette hos os, lagde han prøvende til. Ja, det tror jeg, sagde præsten, for ja, ellers var jeg ikke kommet. Se, jeg har godt det der. Og doktoren, ja, de siger inde i byen, de bliver ikke. Nej, det passer ikke, Bøje Grue. Vi tænker kun på at blive. Se, fiskeren nikkede af dig. Jeg har da endelig også til at leve, sagde han med et kort knyst. Strøg af dig huen med skindkanten af og gik ildsomt ind mod husene, hvis lave kalkede mure nu ligesom gled op af jorden bag stendigerne. Lugten af stegt sild drev dem i møde igennem den rå luft. Nu fortæller han det til de andre, nikkede Erik Lang. At han virkelig behøver at fortælle, at vi to tjenere bliver på vores post, udbrød Honorius. Ja, hvad? Erik Lang smilte. Det er jo knap man en aften, som denne kan skimte, der i det hele ligger huset der, men sig da, der bor mennesker. En skal se vel til for at tro, at der er liv her i ørkenen. Jeg synes dog, at det rejser sig selv og kalder, sagde præsten og nikkede ind efter den forsvindende skikkelse i det trange gademørke. Ja, for nu har de fastet længe uden præst og læge, lagde Erik dæmpet til. I det samme faldt der et svagt lysskær ud fra huset derhen, det første, hvor den ene af øens tvinde købmandshandler fandtes. Glasdøren klirrede, og Ellen trådte i lysskæret ud på trappen med favnen fuld af pakker, talende tilbage ind i butikken. Og så sender de andre sager hen til Staffen Tannis til barn, nikkede hun, og gik ned ad trappen. Tannis, er det ham, hvis kone jeg skal begrave i morgen? Spurgte Honorius. Lange nikkede. Ja, hun fødte et barn den nat, de kom til øen. Jeg kan ikke blive klog på det barn. Men noget i vejen med det er der. Og moren var stum. Ikke af det arves, men jeg er faren af en sølvfyr. Øens eneste subjekt. Nå, ja, deres hustru vil nok sørge for det barn, hvad det så fejler, sagde Honorius. Lange så stussen op og mødte Ellens øjne. Hun stod lige foran ham i sin pels og med sine pakker. Og i dette øjeblik forstod han, at det var det, hendes øjne havde bedt ham om allerede hin nat og hele den sidste uge. I Guds navn, Ellen, udbrød han og klemte hendes hånd i sin og lyttede selv med undren til sit udbrud. Tak, Erik Lang. Præsten strøg sin hat af og forsvandt ind i mørket af stien op mod sin ensomme bolig. Erik, mente du det? Vil du... Må jeg tage lillen hjem til mig? Spurgte Ellen og bøjede sig frem og så ham ind i ansigtet, som de gik ud af mørket mellem byens bakker og Nordbjerg ud i den svage daglysning over kæret. Han sænkede sit blik for hendes, så rømmede han sig prøvende. Ja, Ellen, jeg synes, jeg har meget ensomhed at gøre god for dig igen. Jeg har aldrig været ensom for mig, Erik. Han så ned på stiens dunkle grønsvær og den smalle sandstribe. Heller ikke, da... Han vågede stadig ikke at se op, men da hun tav, måtte han til det, og mødte hendes øjne, så smilende, at han forvirredes. Jamen, udbrød han, du ved jo slet ikke. Og han standsede, forfærdet for, hvad han i dette øjeblik kunne have røbet og mistet, hvor ulægeligt han kunne have såret hende og sig selv. men hendes smil strålede kun endnu dybere, som de nu gik ind i pilekrattes tynde greneskygger. Du behøver ingenting at sige, Erik, og endnu mindre at være angst, sagde hun dæmpet og med sit uforanderlige smil. Tror du ikke, jeg kendte dig? Er du kommet tilbage? Ellen, du har vidst. Han stansede midt i pilelunden. Alting. Bedre end du, smilte hun. Åh, du drømmer. Tror du ellers, jeg havde turet følge dig til denne ø? Han bøjede hovedet end dybere, men vidste ikke, om det var i skam for hende eller for sig selv. Drømmer, siger du. Var da mit værk kun drømme? For dit værks skyld kalder jeg dig drømmer. Andre kunne ikke drømme det, men du kunne ikke bygge det. Hans stok fulgte var en sandstribe. Men hvorfra ved du det? Hun svarede ikke straks, men hun listede sin hånd ømt ind i hans. Erik, var du ellers kommet hertil? Hvad mener du? At det er med dig som med Hanna. Hun kunne føde barnet, men hun havde ikke kræfter nok til at leve for det. Jamen, og derfor gemte du dig for det her. Du som trængte til en endnu dybere ro, end den du nu havde skabt for andre. Ellen, det er så sandt, som det er mig medfødt. Og jeg skubbede skylden på dig. Hun smilte af dig, og han så, det var med en mors beskyttelse. Den mor, han aldrig havde kendt. Men pludselig hviskede hun, og for første gang forsvandt hendes smil. Erik, nu går du da ikke fremme mere. Han så op. Åh, Ellen, skulle jeg nu gå fra dig? Og øen? Jamen, så var der kun havet at gå i. Og nu? Han knugede heftigt hendes hånd. Der er det, som jeg først tør kalde mig din mand. Det har du turet, Erik, fra den første gang, jeg så dig. Nej, nej. Og siden, åh, Ellen, at jeg fik dig alting sagt. Men hun smilte roligt til ham, som er hans synd og er hans anger. Han så på hende. Om du tog alle byens børn til dig, du ville have sundhed nok til dem alle. Hun lå sagte og trygt, men pludselig sagde hun med sine øjne i hans, men om det nu er, som du aner, om lillen er blind? Ja da, han nikkede langsomt, da vil du også have lys nok til ham. Og han bøjede sig og kyssede hendes kolde hånd, der holdt så fast om hans. Ja, og her kan jeg lige bryde af. Der er nemlig et lille afsnit. Og så kan jeg sige til eventuelt nytilkommende, at I har åbnet for Radio 24/7. Og I lytter til programmet Farer og Cigarer. Det sender vi hver lørdag her på Radio 24/7. Og det handler simpelthen om, at jeg sidder og læser højt for jer af ældre klassisk litteratur og fortæller lidt om det indimellem, og nogle gange interviewer jeg nogen, der har forstand på det. Og i øjeblikket er jeg jo i gang med en stor, gammel roman fra 1912, som hedder Helten, og er skrevet af forfatteren Harald Kidde, som ikke mange kender i dag. Men han var ret populær på sin tid. Jeg går videre. Gamle Bæk, fortæl mig lidt om lillens mor, inden min mand kommer. Fødtes hun stum? Clemens Bæk så op. Lillen? Nå, undskyld, fru Ellen, mine tanker var ved præsten, nu de nævnte, at han ville komme til mig. Eller de var ved... Ak, de var ved mig selv. Ja, når glemmer vi mennesker dog engang, hvor der er. Nej, fru Hanna Kær fødtes ikke stum. Hun var den gladeste lille pige i min klasse. Et af de børn, hvis ansigt lyste for mig derhen i den lille skumle skole. Der gav mig ensom gamling et hjems glæde. Ja, til jeg var jo alt op i 50'erne, da hun sad derhen med sit lyse ansigt og sine lyse flætninger. Til hun aldrig kom der mere. Til jeg måtte gå til hende og lære hende det, jeg blot på hendes øjne og nik og hendes skrift på tavlen kunne se, hun forstod. Hun hørte til dem, fru Ellen, som glemte sit eget for andre. Som hun lod sit liv nu for sit barn, lod hun sin stemme for sin far. Det var i den frygtelige storm i november, nu for 18 år siden. Der gik 3 skibe under på revene det efterår, mand og mus, og hun ville ud med varm mad til sin far, der arbejdede i Pakhusbugten helt ude ved fyret. De var ved at bjerge vragtømmer i land. Hele kysten var jo bedækket med det år. Nu han er tikket sig op af sin mor, da stormen mod aften lagde sig lidt. Men næppe var hun nået ud i ørkenen, hvor hun ville skyde genvej ned til Pakhusbugten, før stormen røg op af havet igen, og himlen blev sort som natten. Ja, de har ikke levet her så længe, for Ellen, men de ved ikke ret, hvad et uvejr vil sige her over øen. Men lille Hanna er for det. Hun stræd ude i det 5-6 timer, først for at nå ned til faren, at han kunne få sin varme mad, sådan som børnene jo er vant til at bringe den til fædrene, hvor de så arbejder. Og siden, da hun kunne tænke sig, at han var tyet til fyrtårnet, blot for at nå hjem til moren og de små søskende, til menneskene, fra ørkenen, fra uværet. Ja, vi fandt hende først næste morgen, nær fyret, mod hvis lys hun var krøbet til sidst på alle 4, med kurven i munden. Hun lå der, væltet over ende, næsten begravet under sandflugten, der endnu stod der som ørerne i det vinende snefog, da vi gravede hende ud. Hun var blå og stiv og kold som en sten. Vi løb med hende til fyrgården og fik hende varmet op og knedet op i hedt vand. Og efter flere timers forløb levede hun op. Men sin stemme havde hun skreget stum den nat mod stormen. Og siden skulle hun få Staffan Tannis, øens eneste dårlige mand. Begge rystede på hovedet. Men ja, det var vel også hendes trang til offer. Hun ville vel frelse ham. Og det eneste, han gav hende, barn, ja, det skulle hun ikke engang få at se. Gamle Bæk, Ellen bøjede sig frem. Erik mener, jeg tror, at det er blindt. Clemens Bæk gav et sæt. Han spilede øjnene op. De rystende hænder fandt ind i hinanden. Så gudskelov, hun gik bort. Det var hendes rædsel, som hun mange gange fortalte mig på tavlen, at barnet skulle blive stumt som hun, og så blindt, blindt hos Staffan Tannis. Nej, nej, Ellen gemte sit hoved ned i hans puder. Erik har givet mig lov til at tage lillen hjem. Der blev en lille tavshed. Kun havets bestandige tunge rullen. Så lød gamle Bæk skælvende stemme. Så vær vis på, fru Ellen, at de første ord, lille Hanna taler, når hun nu der hinsides får sit mæle igen, det er deres navn. Nej, det er jo Erik, der tilbyder mig, ivrede Ellen. Jamen, det er dem, der viser ham de mennesker, som findes her på øen. Ja, eller dem, nikkede Ellen. I det samme gik døren op, og Erik Lange og pastor Honorius trådte ind. Om Erik måtte tage med? Ellen havde svaret, hvor kunne han spørge? Lad mig blot sige det til Bæk. Og fortæl du Honorius det hele. Hvem skulle vide det, om ikke han? Den gamle rejste sig bræt op i sengen, så bræt som ville han rejse sig af den med det samme, rejse sig fra sin alderdom og sit dødsleje til sin ungdom igen. Der stod han jo, han, som bar den elskedes navn, som måtte have set hende, måske kun for en uge siden, som vidste om hendes liv i alle de gangne år, som bar hendes blod i sine årer, hendes sarte hud, hendes mørke hår og hendes blå øjne. Pastor Honorius, viskede han. Honorius. Og da præsten rakte ham sin hånd, bøjede han sig over den og kyssede den. Velkommen, viskede han, til øen og til mig. Honorius drog stille hånden til sig og satte sig ved sengen. Tak, herr Bæk, og tak for, hvad doktor Lange måtte fortælle mig. Han rettede forlegent ved sit sorte halsbind. Han rømmede sig i det, han så sig om i den fattige stue. Hun er min bedstefars søster, enke bispinde Kolbjørnsen, født Dorete Honorius, og skal jeg skrive og bede hende komme hertil? Bæk slap forfærdet hans hånd og så op. Skrive? Når hun skal komme her? Nej, pastor, det kunne jo dog aldrig ske. Nå, hvorfor ikke, når jeg fortalte hende om, hvor de har husket hende? Kom her. Den gamle lå med lukkede øjne med et smil om munden. Åh, herr pastor, det er jo som at høre, at de særlige sjæle fra stjernerne kunne komme til os. Her på denne ø, i den sand og sten og storm. Åh, herre, den drøm har jeg end ikke i min ungdoms afsindigste stunder drømt. At jeg kom til hende, til det faste land igen, men ja, hun kom til mig hertil. Hvad var utænkeligere? Han blev liggende med lukkede øjne og smilte. Men tak, viskede han. Tak blot, at de sagde det. Ja, blot, at de er her. Er hendes navn og hendes ånd. Ellers var de her ikke. Nu synes jeg, hun er mig nærmere end nogensinde i alle de år siden. Hun nu jo spøjede sig frem over ham. Om hun nu gerne ville se dem. Dr. Lange har jo dog fortalt mig om deres sidste møde den aften i hendes stue, og Nej. Bæk løftede af der hånden. Ak, hvor tror de, hun mindst det? Det var et øjeblik for hende. Et øjeblik, hvorpå jeg har levet, men som i det næste var glemt af hende. Hvor kunne det være andet? Hun og jeg? Pastor Honorius sad og så på det gamle ansigt der med de lukkede øjne med det fjerne smil om munden. Han strøg lidt hen over de hvide hår på puden. Men han mødte Erik Langes og Ellens spørgende blikke. Har hun aldrig talt om ham? De han vidste trygt, at den gamle ikke selv ville spørge det om. Nej, Clemens Bæk rystede på hovedet, som havde han hørt deres dumme tanker. Nej, og fortæl mig heller intet om hende, om alle de mangfoldige år. Nu er de jo om. Nej, tal ikke om hende og nævn hende ikke. De kommer, og i dem hun, her til mit sidste leje. Det knirkede i forstuen, og Lucie kammerat listede ind. Men da hun så præsten, gled hun halvt ud igen i skjul bag døren. Pastor Honorius rejste sig og så spørgende på Erik. Han nikkede, og præsten gik hen i møde. Frygten kammerat, sagde han, og bøjede sig, som en ung mand kunne have bøjet sig i hendes fars patriciergård for hendes unge skønhed. Dr. Lange har sagt mig, hvorfra de stammer, og jeg kender så vel den kammeratske gård på Christianshavn, til den har været min studenter og siden min kandidatbolig. Og nu, han så på hende med et tøvende smil, om jeg nu bad dem til gengæld for det husly, deres fædrene går har skænket mig, at flytte op til min bolig i deres gamle kammer som min gæst. Ja, min husholderske, der har været min amme, kommer herover i næste måned, og til da får vi kost fra krogen. Da vil de vel ikke sige mig nej. Lucie Kammerer duede mod døren som en håben falmede klude. Nu hævede hun pludselig sine øjne mod den fremmede. Har de boet i vor gård? Viskede hun. Til at rejse herover, hvor de nu skal bo i min, nikkede han. Ja, deres gamle kammer, jomfru Lucie, smilte Clemens Bæk hen for sengen, hvor de har levet de 50-20 år i gavlen mod Sønderbjerg og havet. Men som gæst, sagde Honorius og lagde sin hånd på hendes. Jomfru Lucie hævede atter sine øjne stumt mod den fremmede, men gamle Bæk nikkede. Sagde jeg nu ikke sandt, jomfru Lucie? Har Gud været god mod nogen som mod os? Fortæl os om den godhed, bad Erik Lange og satte sig ved siden af sengen. Ellen sad ved vinduet mod ørkenen, og præsten havde draget jomfru Lucie ned ved sin side på Eberhards kiste. Hun gemte sig for ham, vendt ind imod murens skygge, men hendes hånd hvilte ved hans. Den, der havde åbnet hende hendes alderdoms lys og hendes barndoms hjem. Den var vel som hendes broders. Clemens Bæk så på hende. Aldrig havde han set hende sidde således hos nogen fremmed. Han nikkede og åbnede de guldne papirer og begyndte. Jeg sagde sidst, at som den synkende og sluknende by var mig livet og menneskene, som jeg forlod, blæste mørket mig i møde som fra den endelige nat. Fra mit eget liv var jeg fri. Efter en time i hendes have og stue og min rejse fra hende og alt, kunne intet mere komme. Alt min kraft var levet op. Jeg var fri, som de døde er. Som øen kun var mig den tåge, jeg flygtede til fra lyset, var mit fremtidsliv mig kun en skygge. Men jeg var ikke nået ud for Kronborg, før den drøm var til ende. Ja, før min drøm var til ende, og mit liv begyndt. Hunden, den skiden grå pudel, Wombat, der allerede ved min første ankomst til Konkylien havde modtaget mig så ugæstmildt, havde under hele udsejlingen gennem havnen ikke et øjeblik afladt at rase mod mig, den eneste fremmede ombord. Mens søfolkene tumlede med reb og sejl under skibrens hæse, råb og trusler, og Christianshavns vældige pakhusgavle svagt plettet af trænlygternes osende skær gled forbi, og slottets grønne tage sank under den lysstemrende himmel, og jeg i mørket ikke mere kunne skelne byens lys fra lysene på de andre ud- og indsejlende skib, halsede dens vilde glam over alarmen, og funklede dens øjne og tænder i skibslanternernes flimren op mod kabyssen, hvor jeg var krøbet sammen med min slunkne vadsæk mellem benene, som ville den sønderrive mig, om den mellem alle sine tønder kunne få rebet slidt over. Jeg så dens ildøjne og dens skummende kæft, og den blev mig pludselig som øen, jeg skulle til, og dens ukendte mennesker. Ville jeg ikke også være en fremmed der? Og med et forstod jeg, hvad det var, jeg gik ind til. Nu beslutningen uigenkaldelig var taget, var det som dens rus veg bort, og jeg blev vågen og nøgtern igen. Læger under præsten på øen der midt i havet. Hvad for mennesker måtte der ikke leve sådan et sted? Ville de mon ikke rase mod mig som hunden der mod mig, den fremmede? Blot præsten, hvordan var han? Huskede jeg ikke Eberhards dom om præster? Havde jeg ikke selv set herr Gotthardsen? Og jeg vendte mig pludselig på gabystaget og så tilbage. Københavns lysbue gled som en tåget kuppel ned i mørket, og med et genlød det gennem mig: du ser den aldrig mere. Aldrig mere dens mennesker, dens larm og dens lys, dens travle liv. Du går nu ind i mørket som en grav, men i en grav, hvor det vrimler af gengang og skikkelser, af orme og øjler. I det samme for jeg op med et skrig. Hunden havde sine tænder i mit ben. Den var sluppet løs, nu vi var ude af havnen. Jeg huggede vadsækken ned i dens hoved. En matros kaldte lene på den, men den hang rysten af had fast i mig, og først da matrosen greb den i nakken, slap den. Men stærkere end såret i benet, stærkere end mandskabets slet dulte morskab over affæren, sved den forfærdelse gennem mig. Du er 18 år, og du sejler nu ud mod din levende grav. Når jeg snappede min vadsæk, så måtte jeg springe ombord på et af de skibe, der nu med sin stanglygte gled os forbi. Tilbage, tilbage, ja tilbage til Adam. At stå foran ham og råbe ud, hvad han havde gjort mod mig. Men at jeg rejste mig mod ham, rejste mig af min grav, og forlangte min ungdom og mit liv tilbage til sulten, til kulden, til ensomheden, til de lukte døre i den store fremmede by, til jeg kendte den dog. Jeg havde dog levet derinde for barn. Eberhards grav var der, og hun... Jeg sank pludselig sammen. Du gode Gud, jeg havde glemt hende. Jeg glemte, hvorfor jeg sejlede herud i natten bort fra det liv, de andre kunne eje, men hvortil jeg havde vist mig uværdig, og som jeg ved guddommelig straf var nået og blevet friet for. Glemt min lykke og min brøde, min dom og min gave. Glemt den eneste betingelse, hvorunder jeg kunne få lov til at beholde livet. At mindes alt og at angre alt. Og jeg åndede atter dybt op, dybt og lettet, og jeg så med rolige øjne lysende langs den danske og svenske kyst glide bort og ned mod skæret fra København og Malmø. Jeg havde ikke handlet i et øjebliks vanvid. Jeg havde handlet ud fra min fødsels og min skæbnes lov. Og jeg lukkede øjnene trygt under nattens kølige brise i den bevidsthed, at når jeg nu for altid videde mig til den, der var det som til Guds vilje med mig. Men en ting fornam jeg til lige ved smerten i mit ben, at denne min Guds vilje var ikke, at jeg nu havde lidt og levet så meget, at jeg skulle få hiets fred resten af mit liv. Nej, nu havde han tværtimod givet mig sine gaver. Nu skulle jeg give ham mit tilbage, mit arbejde, min kamp for hans i mig. Eventyret var om. Det eneste mennesket vil af livet, og den lange verden er begyndt, som ikke behager. Gud kaldte mig til øen, fordi der lå mit arbejde. Men jeg så mig med gysen om på det rodede dæk, på dets kasser og tønder, på dets dunke og flasker. Aldrig havde jeg set så mange flasker, og brændevin lugtede af dem alle. På Wombat, der nu klemt mellem benene på matrosen, stirrede på mig, kun afvendt med det øjeblik, han slap, for på ny at styrte over mig. På manden, hvis skidende og skægstubbede ansigt grinte lumsk, som godtede han sig over min angst, mens han er til lindede lidt på sit greb om hunden. På kaptajnens hoved, der stak op af kahytens halvdør og hvilte mod hans arme på dækket, i det han forsvirrede og forbitret, som selve skibets hæslige åsyn, savlede skroget til med lange brune spytstråler. På styrmanden, hvis lange red magre skikkelse svøbte i en makrelfarvet frakke under de bunende sejler med det hvide ansigt ind i sydvesten, i skæret fra nathuset, synes mig selve klabautermanden, der styrede os ind i døden. Jeg åndede med knap åndedræt den ulidelige stank af ål og sild, som skibsdækket var gennemsivet med, så selv søluften ikke kunne fordrive den. Jeg tænkte på kulden, på sandflugten, på drikkeriet og barbarismen, på den uspiselige føde, der ventede mig deroppe. Alt det, som al min fattigdom ikke havde kunnet tvinge mine fra min far nedarvede nerver fra at grue for. Jeg havde aldrig heller spist tørt. Jeg skimlede brød, en flæsk og klipfisk. Jeg tænkte på den far, på hans skikkelse på den forgyldte løgbænk, på hans romantiske bøgers blå blomst, på skovene, som nu svandt derinde i mørket, blade blødende, for at grønnes på ny en vår, men aldrig for mig. Jeg tænkte på alle mine drømme, som nu skulle svinde, på al den virkelighed, som nu skulle opgå for mig, og jeg gøs, så tænderne klaprede i min mund. Åh, om de dog blot ville tale til mig, matroserne eller kaptajnen, at jeg kunne forsøge at vinde deres venlighed, at jeg kunne føle mig ikke helt så forladt her ombord på skibet i natten, at jeg dog, når jeg gik i land på øens øde sandbred, kunne komme der med nogle venlige ord i mit hjerte, og med lidt viden om, hvilke mennesker jeg der ville finde, hvem jeg skulle vende mig til, og hvor jeg skulle bo. Ja, præsten. Hvorledes var mon han? Åh, Gud. Og ville jeg kunne opfylde min pligt? Læse med børn? Den lille tabel, jeg måtte tænke mig om ved de svære tal. Den store, ja, jeg kunne kun halvdelen. Brøkker kunne jeg ikke få ind i min hjerne. Ach, den var jo kun fuld af duften fra den blå blomst, af toner fra underhornet, af Jean-Pauls stjerneskær og chateaubriandske klosterlængsler, og der blev ikke plads for tal og fakta. Søn er en romantiker, plejesøn af en pietist, kom jeg til øen. Jeg ved, I har undret jer over min kærlighed. I forstår det ikke, hvor jeg kunne elske Dorete Honorius efter 2 korte og flygtige sammenkomster, efter en eneste samtale. Elske således, at hun er udgjort for mig livets mening og mål, og fyldt hvert af dets øjeblik. Men I har ikke set Dorete Honorius, da hun var ung. I har ikke set, at hun var selve ungdommen og selve jomfruen, selve sin fars frigjorte ånd, selve min tids legemliggjorte sjæl. I hende havde jeg elsket og krænket og viet mig til det bedste, jeg vidste. Det fjerne og det skønne. Derfor blev min kærlighed, min brøde og min lykke så stor. Jeg så hende aldrig de mange år her på øen, uden med en stjerne over sit hoved. Og jeg ved, at når jeg møder hende, bliver det også under en stjerne. Men at jeg har elsket hende, som jeg har, således at hun har skænket mig tålmodighed til at leve. Ja, efterhånden som tiden gik, og ungdommens smerter svandt, lykken ved at leve. Voldt, at mit liv i sin arme ringhed dog blev ej alene et dybt og inderligt, men sundt og fyldigt menneskeliv. Ak, det skylder jeg hende, min store brød. Havde jeg ikke set hende, om jeg så hende den nat, der var min kærlighed, som det meste af andet i mit liv, blevet drøm, blevet længsel og smerte. Nu blev den, alt som årene gik, virkelighed. Ja, vel min eneste virkelighed. Blodet i mig blev den, blodet i mine blege årer, der varmede i mit luftige legeme. Jeg har følt mig så sørgmodig og rig som en enkemand, og aldrig kendt en pebersvens kummerlige savn. Ak ja, forstå mig. Hint øjeblik i haven og med vor lille søster blev jo for min elskov det samme, som ægteskabet bliver det for de andre. Den varme muld, hvor i blomsten går og bærer frugt. De her så jeg hende end altid under en stjerne. Jeg så hende nøgen under den, og jeg kyssede hendes bryst. Og jeg tørstede og sultede ikke mere. Og som nøgne skal vi mødes under evighedens stjerne, uden blu, som hun forjættede mig i nat i drømme. Men alt dette forstod jeg endnu ikke mellem sille og brændevinstønderne den nat på Kong Kyliens dæk. Jeg gøs kun af angst, og af søvn, og af kulde. Ja, her skal jeg jo lige sige endnu en gang, at I lytter til programmet Farov Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg læser højt for jer af Harald Kides roman Helten. Et hovedværk af en nu næsten glemt dansk forfatter. Det udkom i 1912. Vi var efterhånden nået ud forbi Helsingør og Helsingborg, og vinden friskede til. Jeg frøs bitterligt i min tynde frakke, knugede hænderne sammen og grundede, mens jeg så de 2 byers lysperler dukke og svinde over, hvor jeg vel kunne finde ly for natten. Og de kommende timer synes mig som selve det ventende liv på øen, en hjemløs og frysende nattevagt. Der gjaldede kaptajnens råb derhen. Høj student, købmanden vil snakke med ham. Tror han, vi har ham ombord for, at vi skal kede os? Ja, kom nu og lav det sjov. Sjov? Jeg stirrede angst på det grove og blissede ansigt derhen i lygten sker. Og købmanden, hvem var det? Men jo, der stod en hvid ånde af varme og mados op derhen i lyset. Og hvor jeg frøs. Og hvor jeg var sulten. Jo, jeg var sulten. Jeg, den brødefulde elsker, der stævnede under sorte sejl mod Kreta. Nå, gå lidt villigt. Tror han, vi har sind til at bede ham? Jeg får sammen med røsten den vilde rå befaling. Jo, jeg måtte lyde. Jeg havde jo intet andet end lyde. Jeg famlede mig derhen mellem tårne og bøtterne, og ligesom jeg dukkede ned af den bratte stump trap, slap matrosen hunden. Jeg gav et skrig og dumpede ned lige på næsen, hørte en latter deropfra, besvarede et brøl omkring mig og rejste mig blødende fortumlet med bankende hjerte. Midt i den svine røgtåge under den lave osende bliklampe så jeg dem, kaptajnens blåplættede ansigt, styrmandens kranie med de hule øjne og det grinende gebis og et vældigt blusende og svedblankt fjes med et hår som grisebørster og grønne tandstumper. Købmanden, forstod jeg. Høj, student. Ja, kigger man stjerner, så får man sgu vombert i hælen og dratter på konkylien. Den er ikke til den slags. Næh, klukkede han, så han dobbelt havde skulpet. Kom nu og få en gammel rommer. Jeg stirrede på dem. Var det blandt sådan, at jeg skulle leve på øen? De glor. Jo, det er mennesker. Meget ærede. Jeg havde ret. Det var mennesker. Og jeg var ene. Straks efter sad jeg bænket ved bordet, der flød af kaffe og brændevin derunder lampens sodede skærm. Nå, fortæl så, student. Købmanden skænkede op i en kop kaffe af brændevinsjomfruen, mens han blinkede af de andre. Hvad ved de hos os? Ved de ikke, at derovre er vi kannibaler? Jeg prøvede at fortælle om avertissementet i fædrelandet. Ja, det har sin rigtighed. Gamle Schwarzflügel kan ikke overkomme ungerne længere. Næ, han kan i det hele taget ikke overkomme ret meget mere, hvis en, der ellers skal høre efter Malenes klager. De andre revnede i grin. Skipperens ansigt krøb helt ned i det skidende skæg. Styrmanden galede af sin sorte mund og slog knips med de lange fingre, som havde han svedet sig. Hvem er der med Lene, måde jeg spørge. Jeg måtte jo kende de mennesker, jeg skulle til. Og hvorfor klager hun? Ja, med Lene, ja, det er hans, skal vi sige, husholderske. Og hvorfor hun klager? Ja, det vil de måske forstå, når de kommer over og får hende og Schwarzflügel at se. Og så, ja, kan det jo være, de kan tage til og... Linde har arbejdet også i andre måder end som i skolen. Jeg forstod ikke, hvorfor de lå, men de forsvandt som valgfisk under røgens grå bølger. De brølede og svang de kølleagtige hænder op i luften og lå dem dunder i bordet. For se, forklarede købmanden, vi andre, vi har jo sådan vores egen avlepasse. Men det skulle da ene være prinsen, men... Han hører jo nu til dem, der spilder sæden, som skrevet står i 1. Mosebog, 38. kapitel. Og jeg blev ildrød. Dette forstod jeg. Til kendte jeg ikke Bibelen, og huskede ikke Augustinus og de store drenge i skolen i sin tid. Ja, købmanden sang tilbage mod væggen, mod hvis gluk de sorte nattevande ideligt vaskede. Han trak vejret langt, så hans ternede vist bølgede. Ja, de siger sgu noget. De kunne jo også betjene ham. Ja, hvad mener I? Tror I ikke, han kunne lide sådan noget nyt kød? Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle se hen. Jeg var syg af kvalme, hed som i kogende vand, som altid, når kammeraterne havde talt om slid. End sig dengang, de havde forsøgt med vold. Den eneste gang, jeg havde forsvaret mig så vildt, at de slap. Og dette var for mig livets største vombat. Uhyret for alle åbenbaringens rædsler. Og her, præsten? Prinsen? Prinsen, spurgte jeg. Er der da en prins på øen? Om der er, Gud. Købmanden lettede sin vældige bag og tog sig til det sorte bind, han bar om det lyserøde børstehår. Og det ved de ikke. Jamen, han er hele øens ejer og fader til vores alle sammen. Men så ikke nok af sine egne grunde heller ikke far til nogen anden. Hans majestæt prins Philip Gebhardt, den 29. af Bernburg-Lippe. Ja. Så når jeg vist ikke mere i aften. Men det var da også noget af et stykke vej, vi kom i aften. På vej til øen i Kattegat. Og I kan høre mere næste lørdag, hvor jeg sidder parat med min cigar og min bog. Og håber, at I har lyst til at lytte med igen. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat. Godnat.
Du lytter.
til Radio 24/7.